เดือนนี้เดือนตุลาแหมโอ้กว่าจะเข้าเรื่องดีๆได้มีเรื่องดีอยู่เรื่องหนึ่งผ่านมาแล้วเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชใครรู้บ้างท่านประสูติวันไหนไม่รู้เหรอวันนี้ไหนวันไหน3ตุลา3ตุลาจำไว้จำไว้99พรรษาแล้วนะไม่ธรรมดาพระสังฆราชองค์นี้นะเราเป็นผู้มีบุญได้มาอยู่ในยุคที่มีสังฆราชอย่างนี้ไม่ธรรมดาเป็นพระสังฆราชในพระนามว่าพระญาณสังวรสมเด็จพระญาณสังวรโดยนามแล้วก็ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นพระสังฆราชที่เก่งทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติปฏิบัตินี่ก็ไม่ธรรมดาเลยมีช่วงที่ท่านป่วยช่วงที่ท่านป่วยเนี่ยอยู่ที่จุฬาใช่ไหมโรงพยาบาลจุฬาป่วยแล้วก็ยังงานเยอะพระแก่พระชราภาพเลยก็งานยังเยอะอยู่นะมีคนไปกราบไปขอเข้าพบมีกำหนดการอะไรแน่นเอียดมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องรับแขกท่านก็ป่วยขนาดนั้นแล้วต้องนั่งเก้าอี้มีพระคอยอุปถากต้องมีพยาบาลอยู่ด้วยตลอดด้วยนะวันนั้นเนี่ยพระอุปถากท่านก็ต้องคอยให้พยาบาลเนี่ยเตรียมเครื่องมือแต่งานเนี่ยก็ต้องจำเป็นต้องออกมามีกำหนดการแล้วว่าพระองค์จะต้องออกมารับแขกพระท่านก็คอยดูอาการของสมเด็จพระสังฆราชแรกๆนี่ท่านก็ยังลืมตาพอหลังๆเนี่ยท่านเริ่มหลับตาพระท่านก็เกรงว่าสงสัยว่าท่านจะเพลียวิธีดูว่าท่านเพลียหรือเปล่าวิธีหนึ่งก็คือว่าดูออกซิเจนในเลือดใครเป็นพยาบาลบ้างเนี่ยในนี้มีไหมไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวอาตมาเป็นลมไปเนี่ยไม่มีใครช่วยแล้วเนาะพูดนานแล้วหมดแรงเป็นลมเนี่ยใครจะช่วยเนี่ยเคยดูแลผู้ป่วยไหมจะมีที่ตัวหนีบนิ้วนะแล้ววัดเป็นค่าออกซิเจนในเลือดออกซิเจนเปอร์เซ็นต์สูงๆก็แสดงว่ายังสดชื่นอยู่ถ้าออกซิเจนต่ำๆเนี่ยก็จะดูอาจจะเป็นตัวช่วยบอกได้ว่าตอนนี้ท่านชักเพลียแล้วจะได้บอกให้แขกกลับและจะได้นำท่านเข้าไปพักท่านก็ให้พยาบาลเอาไอ้ที่หนีบเนี่ยมาหนีบไปแล้วดับเครื่องไม่ทำงานพระท่านก็เอ๊ะทำยังไงไอ้เครื่องนี้มันอัตโนมัตินะหนีบแล้วมันทำงานทันทีนะหนีบปุ๊บเอาออกมาไม่ทำงานหนีบลองหนีบตัวเองเอ๊ะทำงานดีหนีบท่านไม่ทำงานทำไมมันเกิดดับๆอย่างนี้ท่านก็ไม่ทันได้สังเกตว่าอะไรท่านก็ไปดุพยาบาลบอกทำไมเอาเครื่องกระโปโลมาใช้ทำไมไม่ตรวจให้ดีก่อนว่าเอาเครื่องดีๆมาเอาเครื่องที่แบบมันติดดับๆมาทำไมนางพยาบาลก็บอกว่าตรวจแล้วเช็คแล้วเครื่องนี้สมบูรณ์แล้วเนี่ยหนีบเลยหนีบใครก็ติดหนีบใครก็ติดหมดไปตรวจใหม่ได้หนีบอีกดับพระท่านก็ไหวพริบดีเขย่าแขนเบาๆขออนุญาตตรวจออกซิเจนหน่อยครับแต่พูดภาษาเป็นราชาศัพท์นะอาตมาพูดไม่เป็นเกิดบ้านนอกขออนุญาตตรวจออกซิเจนหน่อยครับท่านก็ลืมตามาตรวจติดอย่าไปดูถูกพระชราภาพนะขนาดไหนเนี่ยดับได้เลยเนี่ยชีพจรไม่ปรากฏแล้วเครื่องมืออะไรมาก็ดับหมดเลยต่อมาว่าไม่ธรรมดาเนาะจะมีสมาบัติบางตัวสมาบัติบางตัวนิโรธสมาบัติก็ดับพระเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะดับเหมือนตายมีพระปัจเจกพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติพระมเหสีพระราชาเนี่ยไปทำธุระนอกเมืองไม่มีเวลามาดูแลอุปถากพระปัจเจกพุทธเจ้าในอุทยานก็ฝากให้คนอื่นดูแลส่วนพระมเหสีก็ไปเที่ยวเล่นในอุทยานเที่ยวเล่นอาบน้ำสงน้ำสงสนานก็ต้องใช้คำศัพท์แบบไหนสงสนานในสระน้ำก ับนางสนมทั้งหลายปรากฏว่าสงเสร็จแล้วหนาวที่แรกร้อนร้อนแล้วไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จหนาวหนาวนี้ก็อยากผิงไฟทีนี้ในนั้นเนี่ยในอุทยานเนี่ยเขาห้ามผู้ชายเข้าห้ามผู้ชายเข้าผู้หญิงก็จัดการจุดไฟกันเองจุดเองจุดไม่ค่อยเป็นจุดติดแต่ดับไม่เป็นไฟมันลามลามไปไหม้ซุ้มซุ้มต้นไม้ต้นหนึ่งไปแถบหนึ่งอะไม่ใช่ต้นหนึ่งแถบหนึ่งพอมันมอดไปแล้วโอ้ตกใจพระปัจเจกพุทธเจ้านั่งสมาธิอยู่ในนั้นตายแล้วเราฆ่าพระซะแล้วพระนี้เป็นพระของพระราชาซะด้วยถ้าพระราชาทราบว่าเราเผาท่านไปซะแล้วขนาดนี้เนี่ยนะเราจะแย่เพราะฉะนั้นทำลายหลักฐานทำลายหลักฐานหาฟืนสุมใหม่เผาอีกแล้วก็ไม่ดูนะไม่เก็บหลักฐานด้วยนะกลับเข้าวังไปเลยเผาทีแรกไม่ตายเผาครั้งที่สองก็ไม่ตายเพราะดับหมดนะดับหมดนะขนาดจีวรก็ไม่เป็นไรพอท่านออกจากนิโรธสมาบัติมาเนี่ยอาจจะปัดฝุ่นนิดหน่อยแล้วก็ เดินเข้าไปในป่าต่อแต่ปรากฏว่าด้วยกรรมอันนั้นเกิดชาติใหม่มาเป็นนางสามาวดีรู้จักไหมเคยได้ยินไหมนางสามาวดีเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนมีมเหสีหลายองค์ก็ยังไงอ่ะอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันแย่งกันก็คงไม่เรียกเมียน้อยเมียหลวงเนาะแต่ว่าอิจฉากันอะแย่งตำแหน่งกันคนหนึ่งเลยสำคัญคือนางมาคันธิยาเคยได้ยินใช่ไหมเคยเล่าอยู่ครั้งก่อนนางมาคันธิยาเนี่ยเห็นว่านางสามาวดีเนี่ยเป็นอุบาสิกาคือนับถือพระพุทธเจ้าตัวเองได้โกรธพระพุทธเจ้าจำได้ไหมโกรธเรื่องอะไรที่ว่ามาตำหนิว่าตัวเองเนี่ยไม่น่าสัมผัสเลยแม้แต่ปลายนิ้วเท้าก็ไม่อยากจะแตะไม่อยากจะเขี่ยโดนเลยโกรธมากกับคำที่มาตำหนิความงามของตัวเองสักขนาดนั้นก็เลยโกรธเก็บความโกรธแค้นไม่ยอมรับเราเป็นภรรยาเดี๋ยวเราจะไปเป็นมเหสีแล้วจะจัดการสมณะรูปนี้ได้ทีครั้งแรกก็คือว่าจ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าด่าแล้วก็ไม่สำเร็จทำอะไรท่านยังไม่ได้ก็จัดการคนใกล้ชิดก่อนจัดการตัดกำลังรอบข้างก่อนก็มาทำกับนางสามาวดีที่เป็นมเหสีด้วยการใส่ความว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเอาใจออกห่างไปรักพระพุทธเจ้ามากกว่าพระเจ้าอุเทนใส่ความไปใส่ความมาก็สรุปแล้วก็คือเมื่อครั้งที่พระเจ้าอุเทนออกไปนอกเมืองก็จัดการเผาตำหนักพร้อมทั้งบริวารนางสามาวดีกับบริวารทั้งหลายเนี่ยก็ถูกเผาอยู่ในตำหนักก็คือผู้ที่เคยเผาพระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งก่อนกรรมนั้นยังคงให้ผลไอ้ตอนที่จุดไฟเพื่อผิงไฟแล้วไฟมันลามไปเนี่ยตอนนั้นยังไม่เป็นไรไม่มีเจตนาแต่ตอนที่บอกว่าอุ้ยเราเผาพระไปซะแล้วเนี่ยต้องทำลายหลักฐานไอ้ตรงนี้มีเจตนาแม้ท่านไม่ได้มรณภาพหรือไม่ได้ปรินิพพานเพราะเหตุที่เผาตรงนั้นเพราะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่ก็เป็นการทำกรรมลงไปแล้ว วันนี้นิทานยาวจังเนาะ ไม่รู้จะเข้าเรื่องตรงไหนดีเนี่ยนิโรธสมาบัติเนี่ยนะเป็นนิโรธเป็นสมาบัติที่เหมือนเข้านิพพานดับหมดเลยเข้านิพพานแล้วก็พอออกจากนิโรธสมาบัติมาก็มารับรู้ในขันธ์นี้ต่อเรียกว่าไปชิมลางในการดับทั้งรูปดับทั้งนามพระสังฆราชเราก็นี่วิเคราะห์เอาเองนะไม่เคยเข้านิโรธสมาบัติแต่ดูจากสภาพการแล้วตีไว้สูงไว้ก่อนดีกว่าเนาะว่าท่านน่าจะเข้านิโรธสมาบัติอยู่อะไรประมาณเป็นโอกาสเป็นบุญของเราที่ยังได้พบเจอพระอย่างนี้ ได้พบเห็นอยู่เรามาอยู่ในยุคนี้แล้วเนี่ยได้เจอครูบาอาจารย์อยู่ร่วมยุคขนาดนี้แล้วยังประมาทอยู่เกิดชาติหน้าไม่เจอมีบุญหน่อยอาจจะเห็นหนังสือที่เขาเขียนแต่มันไม่เจอผู้ที่ทำได้จริงมันจะมีศรัทธาทำไหมยากนะตอนนี้เรามีทั้งตำรามีทั้งเสียงมีทั้งภาพไม่ใช่มีหนังสืออย่างเดียวนะมีทั้งเสียงมีซีดีเอ็มพีสามมีภาพเป็น VCD DVD หรือจะไปดูใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะมีเยอะแยะไปหมดเลยนอกจากนั้นแล้วยังมีตัวเป็นๆให้ดูด้วยมีตัวเป็นๆให้กราบด้วยมีตัวอย่างเราจะตาถึงแค่ไหนตัวนั้นเองเห็นท่านแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนท่านแล้วอธิบายกระจ่างแจ้งขนาดนี้แล้วยังไม่ทำเนี่ยลำบากละชาติหน้าเกิดมาเนี่ยจะลำบากมากขึ้นชาตินี้พร้อมขนาดนี้แล้วยังไม่ทำสิ่งที่ทำนะโอ้ตั้งชั่วโมงเพิ่งเข้าเรื่องแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกริ่น